лета з Уладзімірам Караткевічам. Падарожжа па слядах пісьменніка і ягоных герояў разам з перадачай «Вострая брама». Чарговая тэма – апошнія гады жыцця Караткевіча і ягоны сыход у нябыт.